Вчера датската полиция обяви, че арестувала датчанин от марокански произход и двама тунизийци за подозрение, че планират убийството на един от 12-те художници, нарисували карикатурите на пророка Мохамед, които, ако си спомняте, предизвикаха голяма вълна от недоволство в ислямския свят преди 2 години. Набелязания за физическо отстраняване художник е автор на тази от карикатурите, която изобразява Мохамед с бомба на главата вместо с тюрбан. Днес пък в отговор на опита за покушение на твореца, датските медии отново публикуват въпросните карикатури. До какво ще доведе тази размяна на любезности? Това ще разберем сега от арабиста професор Владимир Чуков, който е на пряката ни телефонна линия. Добър вечер! Здравейте, дали се чуваме, професор Чуков? Добър вечер, здравейте. Дали имаме връзка?
Добър вечер. Здравейте. Може би, че връзката е много слаба.
Дали сега обаче ме чувате, защото аз ви чувам добре?
Да, нещо увеличихте в момента и аз ви чувам добре.
Добре, радвам се. Кажете, възможно ли е сега, 2 години след първото публикуване на тези скандални за ислямския свят карикатури на пророка Мохамед, да избухнат нови протести в мюсюлманския свят или между мюсюлманското население, което живее в Европейския съюз, в Европа?
Много силно се съмнявам, тъй като публикуваните през септември 2005 година карикатури представляваха прецедент. Това бяха първият подобен акт. Искам да припомня на вашите слушатели, че след това имаше подобни актове. Спомняме си, речта на папата в Германия беше приета горе-долу по същия начин. След това имаше много силни престрелки между Ватикана, между Асхар. Така че някакси лично аз съм много учуден, че сега почти 2 години и половина след септември 2005 година ние отново се връщаме на тази тема. Не считам, че подобно нещо би могло да се повтори, но това, което за мен е изненада, че вчера Йоан Постен отново е препечатал карикатурите с знак на солидарност с колегата, който е бил заплашен от тримата хора.
Това не е ли игра с огъня, защото си спомняме наистина размерите на гнева на мюсюлманския свят преди 2 години?
Да, така е. Права сте, но така или иначе вие си спомняте спора как завърши. Датският министър-председател, тогавашния, а и настоящия Расмусен, не се извини. Той каза, че в Дания съществува свобода на словото и той няма защо да се извинява, тъй като това е позиция на вестника. Така че спора си остана да виси. Аз обаче искам да припомня нещо, че през 2006 година не на официално равнище, но на ниво обществени организации обявиха бойкот на датските стоки, като предричаха едва ли не, че датската икономика ще се срине с оглед на ембаргото, което ще наложат някои арабски страни. Искам да припомня, че през 2006 година датската икономика беше най-динамично развиваща се европейска икономика. Това виждате, че всичко това е най-вече в сферата на медийните престрелки.
Да. Добре, нека и там да си остане. Това е хубаво, че конфликтът се затваря в медиите до някъде. Нека обаче към този разговор да включим и темата за предстоящото обявяване на независимостта на Косово. Между другото, вече така дни наред говорим за това, но пък вие може да прибавите една любопитна гледна точка, която до сега не сме коментирали. Това всъщност ще е най-новата мюсюлманска държава на Балканите. Каква е позицията на ислямския свят по отношение на независимостта на Косово? Каква е позицията и единна ли е тя?
Да, трябва да кажа, че в най-общи линии бихме могли да обобщим с активен неутралитет. Има предвид, че до този момент няма официален документ от някой от страните членки на организацията Исламска конференция или път на Лигата на арабските държави. И тук трябва да направим една разлика между позиции на гражданското общество или най-вече на тези медии, които се водят за независими в арабски и ислямския свят, и тези на държавите. Трябва да кажа, че ясно двата казуса, които ние имахме и които имаме в рамките на бивша Югославия, босненския казус и косовския казус, не са идентични. Какво имам предвид? Имам предвид, че по отношение на Косово ние имаме ясно и категорично една родина майка, това е Албания, която по презумпция или според традициите, според каноните или според неписаните правила в исляма би следвало да се не гърби с неактивната защита на религията. Докато при Босна ние подобен фактор няма, не съществува, тъй като самите босници, това са бивши, т.е. това са сърби и хървати, които са приели исляма, т.е. външният ислямски свят се явява тяхната родина майка. Поради тази причина, там активността, там на места на ислямския свят беше много по-активен. Така че трябва да кажем ясно и категорично, че в Босна ставаше въпрос за религиозен национализъм. А тук, в косовския вариант, е най-вече национализъм. Като правя едно обобщение на една конференция, която се провела в 2006 година, свикана от Ислямския съюз на Косово, една водеща специалистка от Кърския университет казва, че и трите идеологии, които в момента доминират или които са спойката, идеологическата спойка на косовската държава, това са национализъм на първо място, на второ място секуларизъм и на трето място идва ислямът. Тоест, виждате, имаме една относително различна позиция. Но определено трябва да кажа, че медиите, особено тези независимите медии арабски, особено тези, които се издават в Европа, просто взето трябва да кажа, че много силно се опитват да обработват общественото мнение по начин, че да ангажират ислямските арабските страни да бъдат сред тези най-вероятно 100 държави, които много бързо или веднага ще признаят косовската държава. Дори имаше едни екзотични сравнения на Косово с Газа. Знаете в момента състоянието в Газа какво е, така че едва ли не след 17-ти този месец Косово ще изпадне в същата позиция, т.е. трябва една пълна мобилизация от страна на ислямския свят. Нещо, което пак искам да спомена, това са позициите на отделни наблюдатели, което естествено е за подценяване. И още нещо пак в рамките на може би на бих казал на тази медийна манипулация или по-скоро така поощряване. Например, Хашим Тачи не се нарича с албанското му име, а с арабизираното става по за Хашан Тачи. Той се опитат по всякакъв начин да така настроят да поощрят подобен тип разсъждения с оглед правителствата в ислямските държави да бъдат сред тези, които да бъдат сред първите, които да признаят бъдещата косовска държава.
Добре, да завършим този разговор с една далеч по-лека и безгрижна тема. Утре е Свети Валентин. В навечерието на празника религиозната полиция в Саудитска Арабия забрани на цветарите да продават червени цветя. Същата забрана важи и за магазините, които подават подаръци. Никаква червена опаковка не може да се продава в тия магазини. Защо? Защо са тия забрани покрай така в навечерието на Свети Валентин в Саудитска Арабия?
Да, обяснението е много-много тривиално за Саудитска Арабия и по-скоро карикатурно за нас, тъй като подобен тип празници поощрявали извън брачните сексуални отношения между представителите на двата пола, което естествено наказуемо според законите на шариата. Тоест, виждате, два свята правят две ценностни системи, така че с тази религиозна полиция съществува в Саудитска Арабия, не само там, още взето върши неща, които за нас европейците са чудновати.
Въобще в арабския свят има ли държави, в които този празник утре ще се празнува, Свети Валентин?
Най-вече в тесен кръг и най-вече тесен християнски кръг в държавите с по-либерални ценностни системи, най-вече в Ливан, още взето най-вече там, там където имаше големи християнски общности. За голямо съжаление в останалите нямам сведения, нямам информация, че този празник ще бъде отбеляван.
Добре, благодаря ви. Хубав празник утре, без значение дали е Трифон Зарезан или Свети Валентин. Това беше професор Владимир Чуков в коментар по три интересни теми от днешния ден.